Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή που είναι συμπαραγωγή του ΡΙΚ μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου αλλά και τον Ωραίο Κυριάκο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα ταξίδι στη λογοτεχνία μέσω των Ερτζιανών. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συζητήσουμε για τη λογοτεχνία και θα ακούσουμε όμορφη μουσική. Θα έχουμε επίσης και ένα πολύ ενδιαφέρον ένθετο για την αρχαία ελληνική γραμματεία που θα μας παρουσιάσει η Ελένη Σιούφτα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας συντονισμένοι μέχρι το τέλος.
Χαιρετώ και εγώ το αγαπητό μας ακροατήριο. Προσδεθείτε λοιπόν και πάμε για μια ακόμα λογοτεχνική πτήση στα Ερτζιανά. Πριν όμως σας παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ας κάνουμε αρχή με ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το εμβατήριο πένθυμο και κατακόρυφο του Κώστα Καριωτάκη. Μέσα από αυτό, ο αυτόχειρας ποιητής μας προειδεάζει για το τέλος του, αφού σε 5 λιτά τετράστιχα περιγράφει τον εαυτό του ως αποφασισμένο αυτόχειρα που ετοιμάζεται να κρεμαστεί από το ταβάνι ενός νεοκλασικού σπιτιού. Το ποίημα είναι από τη συλλογή «Ελεγίες και σάτυρες» του 1927, μελοποιημένο από τον Στέλιο Σαλβαδόρ και ερμηνευμένο από το συγκρότημα «Τα Μωρά στη Φωτιά». Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο «Θεατρίνη» που κυκλοφόρησε το 1999.
Yeah.
Μετά τον Καριωτάκη και τα μωρά στη φωτιά, πάμε αμέσως να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον ποιητή Μιχάλη Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, η οποία με τιμά ιδιαίτερως.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Παπαδόπουλε. Τόσο εμείς όσο και οι ακροατές μας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα για αρχή. Πείτε μας λοιπόν λίγα λόγια για εσάς, την παιδική σας ηλικία, τις σπουδές και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ποίηση.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Παρότι είναι λίγο δύσκολο να μιλώ για τον εαυτό μου, μπαίνω σε μια άβολη θέση. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι και σύντομος και ακριβοδίκαιος με τα πεπραγμένα της ζωής μου. Γεννήθηκα στη Λευκωσία, μεγάλωσα στη Λευκωσία, αν και η καταγωγή μου αρύεται από την επαρχία. Φοίτησα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, στο περίφημο κεντρικό, και μετά την αποφύτιση μου από το σχολείο μετέβην αρχικά στην Αθήνα για σπουδές στη νομική, τις οποίες εγκατέλειψα, και μετά εγγράφηκα στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ακολούθησα σπουδές στη φιλοσοφία. Ερχόμενος στην Κύπρο, εργάστηκα επί διετίαν σε διάφορα βιβλιοπωλεία της πόλης, μέχρι που βρήκα μια δουλειά ως διορθωτής σε έναν έντυπο, στον ημερήσιο τύπο. Και εκεί άρχισε κατά κάποιον τρόπο η διαδρομή μου, η πορεία μου στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αρχικά ως διορθωτής και επιμελητής ύλης και αργότερα ως συντάκτης. Η θητεία μου στο χώρο της δημοσιογραφίας κράτησε γύρω στα 30 χρόνια περίπου, 28-29 ακριβώς, σε πολλά πεδία και στον περιοδικό τύπο και στον ημερήσιο και στην τηλεόραση για μια δεκαετία περίπου, όπου ήμουν ένας από τους συμπαρουσιαστές της αθλητικής εκπομπής του Champions League στο Σίγμα, και τώρα είμαι άνεργος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει γι' αυτό.
Ωραία.
Άνεργος, αλλά όχι άεργος.
Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με την ποίηση? Θυμάστε την πρώτη φορά που διαβάσατε ένα ποίημα που σας συγκίνησε, και πότε επιχειρήσατε να γράψετε εσείς το πρώτο σας ποίημα?
Λοιπόν, παρότι στο σχολείο είχα επιλέξει το κλασικό, την κλασική κατεύθυνση, και ακολούθως η επιλογή μου ήταν κλασικές σπουδές κατά κάποιον τρόπο, ιδιαίτερη σχέση με την ποίηση και τον ποιητικό λόγο δεν είχα, εκτός από τα επιβεβλημένα από τα αναλυτικά προγράμματα, δηλαδή την επαφή και την ασχόληση με τα ποιητικά κείμενα, με τα ποιητικά βιβλία, στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Η εμπειρία που με εξώθησε, με έσπρωξε βία θα μπορούσα να πω, στον χώρο της ποίησης, ήταν η συνάντηση με το ποιητικό έργο του Νίκου του Καρούζου, η οποία επεσυνέβη κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων στη Θεσσαλονίκη, μέσω ενός φίλου, ο οποίος, φίλου και συμφοιτητή, ο οποίος είχε αρχίσει εκείνη την περίοδο, όπως και πολλοί νεότεροι, δηλαδή της γενιάς μας και της λίγο παλαιότερης, στα τέλη, αρχές της δεκαετίας του 80, παρότι η ανακάλυψη του Καρούζου άρχισε να σημειώνεται προς το τέλος της δεκαετίας του 70, από μια γενιά νέων λογοτεχνών και διανοουμένων, όπως ήταν ο Ευγένιος ο Αρανίτσης, ο Γιώργος ο Ακουλίδης, ο Γιώργος Ήγαρος, ο Παμπαμπασάκης, ο Σταθόπουλος και άλλοι. Και ήρθε και η σειρά η δική μας. Και η γνωριμία με την ποίηση του Καρούζου με συγκλώνησε. γιατί αντίκριζα μια πίεση εντελώς διαφορετική έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια που γνώριζα ως τότε. Και η αναγνωστική η εμπειρία της ποιήσης του Καρούζου λειτουργήσε αναμοχλευτικά για μια εμπειρία, για μια επιθυμία του γράφη. Δηλαδή εμένα η προσχώρηση μου, ας πούμε, στην ποιητική γραφή οφείλεται σε μια προηλημένη αναγνωστική εμπειρία. Και υπάρχει μια βαθιά αλληλοσυσχέτιση των δύο. Δηλαδή υπάρχει μια παλίνδυση, ας πούμε, αναγνωστική και συγγραφική ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τις ποιητικές συλλογές που έχετε εκδώσει μέχρι σήμερα?
Συνολικά έχω εκδώσει 13 ποιητικές συλλογές, αρχής γενομένης από το 1997. Ήταν η πρώτη μου ποιητική απόπειρα, κάπως πρωτόλια θα έλεγα, η οποία ήταν μια αυτοέκδοση με την ονομασία Αμμόλυθος. Ακολούθησε 3 χρόνια μετά η δεύτερη ποιητική συλλογή Εντός Σύνορων, η οποία πάλι εκδόθηκε στην Κύπρο μαζί με τις εκδόσεις Ακτή, παρότι η Ακτή απλώς έβαλε το λογότυπο, αλλά καταχωρίζεται το βιβλίο ως εκδόσεις του περιοδικού της Αχτής με τίτλο «Εντός Συνόρων», η οποία κατά παράδοξον τρόπο τιμήθηκε και με το κρατικό βραβείο ποίησης, παρότι εγώ δεν είχα υποβάλει το βιβλίο για βράβευση. Ακολούθησε μία εκδοτική αργία μιας δεκαετίας περίπου, όπου συσσωρεύτηκε αρκετό υλικό προς έκδοση. Και τότε αποπειράθηκα την τρίτη μου έκδοση με την ποιητική ενότητα Έλικας Φανταστικού Ελικοπτέρου από τις εκδόσεις Φαρφουλάς. Ήταν η πρώτη έκδοση που έκανα στον ελλαδικό χώρο. Ακολούθησε μετά από 6 χρόνια η τέταρτη υπό τον τίτλο «Εκδοχές ενός ποίηματος». Με αυτές τις δύο, ανοίξω μια παρέθυση, με αυτές τις δύο εκδόσεις αρχίζει να διασαφηνίζεται και το στίγμα του ποιητικού μου χώρου, που άρχισε να κυμαίνεται κυρίως γύρω από ζητήματα ποιητικής και ποιητικής έκφρασης, χωρίς να παραλείπονται άλλοι άξονες και άλλες θεματικές. Ακολούθησε η πέμπτη εκδοτική απόπειρα, η οποία ήταν μια συνεργασία με τον εξαίρετο ποιητή και κριτικό λογοτεχνία στον Παναγιώτη τον Νικολαίδη, το 2017, με το βιβλίο, ένα βιβλίο τζέμπη θα το έλεγα, με πολύ σύντομα ποίηματα, πολύ, πολύ ευσύνοπτα, αλλά με πάρα πολύ επεξεργασία πίσω, μέχρι τη μορφοποίηση, υπό τον τίτλο «Μια στο λευκό και δυο στο μαύρο, σονάτα για την αφαίρεση». Δηλαδή ήταν σαν να φτιάχνεις ταινίες μικρού μήκους, κατά κάποιον τρόπο προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα με τον Παναγιώτη. Και μετά, το 2021, αρχίζει για μένα ένας παραγωγικός πληθωρισμός, θα έλεγα, ας πούμε, γιατί λόγω και της ανεργίας είχα την τύχη να απελευθερωθεί αρκετός δημιουργικός χρόνος που με έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθώ στη συγγραφή, βλέποντας πια την ποιητική γραφή ως έργο και όχι ως παρεργό, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που απέδωσε αρκετούς καρπούς με συνολικά 7 βιβλία. Όχι, 8 βιβλία από το 2021, που τότε είχαν εκδοθεί τα πρώτα λόγια. Ήταν ένα βιβλίο συνθετικό, το οποίο είχα γράψει με αφορμή τη γέννηση των εγγονιών μου, για να τιμήσω εντός εισαγωγικών και το συγκλονιστικό βίωμα που με κατέκλυσε από τη γέννηση των παιδιών. Ήταν ένα βιβλίο που το έγραψα ευθύγραμμα, δηλαδή σε μια συγγραφική κίνηση, χωρίς λοξοδρομήσεις και ή παλινδρομήσεις, χωρίς να γράφω και χωρίς να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν τόσο κατακλυσμένο το συνέστημα που με κυρίευσε. Και αυτό γράφτηκε περίπου μέσα σε ένα χρόνο. Και μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Η ακτιμοσύνη των λέξεων, που έφερα για να διαβάσω και μερικά ποίηματα, αν έχουμε χρόνο στη συνέχεια, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Αιγαίων το 2022, το οποίο είναι ένα βιβλίο καθαρά ποιητικής, βασισμένο πάνω στην διακειμενική σχέση με άλλους ποιητές και άλλα βιβλία. Ακολούθησαν οι Φόβοι από τις εκδόσεις Αρμίδα, επίσης ένα συνθετικό βιβλίο. Μετά το Ερημίτης Όβριος, άλλη μια σύνθεση ποιητική με αναφορά στην ποιήση του Νίκου Καρούζου. Ήταν μια χρεωστούμενη οφειλή προς τον ποιητή, που εντάξει, με το ρήμασμα του χρόνου απέδωσε καρπούς. Και είναι ουσιαστικά μια συνομιλία με την ποιήση του Νίκου Καρούζου, όπως εκδιπλώθηκε μέσα στην πάροδο των χρόνων και καθόρισε όχι μόνο το ποιητικό μου σύμπαν και τον ποιητικό μου λόγο, αλλά ίσως και τα επαρξιακά μου εδάφη, θα έλεγα. Μετά ακολούθησε το «Χώρα μου είσαι», άλλη μια μεγάλη ποιητική σύνθεση, αριόμενη από την έννοια της χώρας στον πλατωνικό τίμεο, το οποίο είναι μια σύνθεση η οποία λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα και θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς μου με κάποιον τρόπο με τον τόπο και με το πρόβλημα κυρίως του 1974. Λοιπόν, φέτος εκδόθηκαν άλλα, όχι πέρυσι μάλλον, γιατί ήδη εμπήγαμε στο 2025, ακολούθησαν άλλες τρεις εκδόσεις. Το ένα λέγεται Prozac, είναι ποίηματα τα οποία Prozac προσελληνώσεις χαμηλής διάβγειας, ο υπότιτλος, τα οποία είναι ποίηματα γραμμένα εξ ολοκλήρου ή αρχινισμένα, δηλαδή ως πρώτη γραφή, στο καφενείο Prozac, που ήταν από τα μέρη που συχνάζω από τότε που γύρισα, ας πούμε, μόνιμα στην Κύπρο. Και είναι ποίηματα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το χώρο. Φυσικά εξακτηνώνονται και σε άλλες θεματικές, αλλά η αφετηρία, η αρχική, είναι ο ίδιος ο χώρος και η σχέση με το χώρο. Ακολούθησε σχεδόν ταυτόχρονα το 12ο βιβλίο, που λέγεται «Ρημαχό Αντιφώνηση», που επίσης είναι μια ποιητική συνομιλία με τον ρημαχό του Παναγιώτη Νικολαίδη, το οποίο είχε πάρει πρόπερση το κρατικό βραβείο ποιήσης, αλλά και γενικότερα βασισμένο πάνω στην μακρόχρονη ποιητική συνομιλία και σχέση με τον Παναγιώτη. Και το τελευταίο που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι είναι «Όταν ο Σαρλό κολύμπησε σε ένα ποτάμι λέξης», το οποίο είναι επίσης μια μεγάλη ποιητική σύνθεση, που είναι δομημένη σαν θέατρο, κατά κρύβεια σαν τσίρκο είναι, όπου μέσα από την περσόνα του Σαρλό αναδύεται σιγά σιγά η ποιητική φιγούρα του Νίκου του Καρούζου. Και είναι ένα παιχνίδι με προσωπία ποιητικά, αλλά και με την ίδια την ποιήση ως προσωπείο. Εδώ θα έπρεπε να πω ότι ο Ερημίτης Όμβριος αποτελεί ένα μέρος αυτής της σύνθεσης. Όμως λόγω μιας εκδοτικής αυλεψίας του εκδότη, βγήκε αυτόνομα μόνο του το μέρος αυτό, χωρίς να υπολογιστεί το υπόλοιπο. Εγώ θεώρησα ότι μπορούσε να σταθεί αυτόνομα το βιβλίο και όντως στάθηκε. Και επιφυλάχθηκα ότι θα κάνω μια άλλη έκδοση μεγαλύτερης έκτασης, που θα είναι ολόκληρο το βιβλίο. Όπως και έγινε τον Ιούλιο του 2024, αλλά από άλλον εκδότη, γιατί ο τελευταίος που είχε βγάλει τον Ερημίτη κατέβασε ρολά, δυστυχώς.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Θεωρείτε ότι οι σπουδές σας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επηρέασαν την ποιητική σας ταυτότητα?
Ναι, θα έλεγα ναι, σε μεγάλο βαθμό. Παρά κάποιες προσεγγίσεις οι οποίες είναι ισχυρές περί έλλειψης επικοινωνίας ή διαφορετικότητας ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην ποιήση και στην ποιητική έκφραση, εγώ θεωρώ ότι συγκλίνουν, αρείονται και από έναν κοινό υπέδαφος, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει σκέψη χωρίς γλώσσα, αλλά ούτε ποίηση χωρίς σκέψη. Δηλαδή δεν υπάρχει σκέψη χωρίς μια ποιητική στιγμή. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Και προσυπογράφω αυτό που προσφυώς λέει ένας σπουδαίος σύγχρονος φιλόσοφος, ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν, ότι φιλοσοφία και ποίηση αναδύονται από την ίδια ρίζα, έχουν να κάνουν με τον λόγο και την αλήθεια. Αυτό που διαφέρει είναι η ένταση. Είναι μια άλλου είδους ένταση. Η ποίηση κατευθύνει τη γλώσσα προς τον καθαρό ήχο, και η φιλοσοφία κατευθύνει τη γλώσσα προς την καθαρή λογική. Αλλά είναι οι δύο εντατικές εκφράσεις του ίδιου πράγματος.
Μάλιστα. Έχετε αγγίξει ήδη το θέμα της επόμενης ερώτησης, αλλά ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Τι σας εμπνέει ακριβώς να γράψετε? Έχετε μιλήσει για κάποιες προσωπικές σας εμπειρίες με τη γέννηση των εγγονιών σας και τα λοιπά. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο πιο αναλυτικά πώς ξεκινάει ένα βήμα?
Εγώ είμαι ένας λαθροφύρας του αισθητού κόσμου, αν μπορούσα να πω. Λοιπόν, αλλά μέσα σε αυτό το αισθητό είναι τα πάντα. Αυτό που προσδιορίζουμε ως αισθητότητα περιλαμβάνονται τα πάντα. Και επίσης, πέρα από βιώματα, εμπειρίες, συμβάντα που μπορούν να σε σημαδεύσουν και να σε αναγκάσουν να τοποθετηθείς, εγώ έχω αντλώ πολύ υλικό από τη σχέση με τα κείμενα. Δηλαδή για μένα πιο σημαντική υποδάβληση για να γράψω κάτι είναι ένα άλλο βιβλίο ή κάτι που έχω διαβάσει ή κάτι που έχω ακούσει. Ακόμα και μια φράση τυχαία στο δρόμο ή μια λέξη μπορεί να γίνει το ένασμα για μια ποιητική απόπειρα. Γιατί, εντάξει, μπορεί μέσα σε ποίηματα να υπάρχουν όχι απλώς ιδέες, να υπάρχουν αυτό που λέει ο άλλος μεγάλος φιλόσοφος, φαινομενολόγος, ο Μερλό-Ποντί, δέσμες ιδεών, και αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη διαφορά, δέσμες ιδεών και σκέψεις, αλλά η ποίηση πρωτογενώς γίνεται με λέξεις. Δηλαδή είναι γλώσσα. Απλώς είναι γλώσσα ή απολύτως συμπυκνωμένη ή απολύτως εξαερωμένη.
Μιλώντας για έμπνευση, θα σας κάνω μια πιο περίεργη ερώτηση. Είχατε ποτέ κάποια ποιητική μούσα?
Αυτή είναι κεφαλαιώδης ερώτηση. Δεν θα λέγω ότι υπήρχε μούσα. Υπήρχαν μούσες. Υπήρχαν χοροδίες φωνικών ή δυσφωνικών πραγμάτων που με τριγυρίζαν, που εισήλθαν μέσα μου και μου διαμόρφωσαν με κάποιον τρόπο το λεκτικό και το συγγραφικό το ιδίωμα μου και το πεπρωμένο μου. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει έναν είδος έμπνευσης η οποία έρχεται, κατεβαίνει νοερά, ας πούμε, από κάπου και εισβάλλει μέσα σου και σε αναμοχλεί όλες αυτές τις διεργασίες. Για μένα η έμπνευση αρχίζει τη στιγμή της συγγραφικής πράξης. Δηλαδή δεν υπάρχει πριν από την αρχτήρια πράξη στο χαρτί. Είναι απότοκο της ίδιας της συγγραφικής της διαδικασίας. Δηλαδή και είναι επενδυμένη με λέξεις, με λόγια. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει έμπνευση. Δηλαδή πιστεύω ότι η έμπνευση είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από τη διαδικασία της συγγραφής, αλλά και την επιτείνει ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει μια αφίδρομη σχέση. Και την διαμορφώνει, την αναδιαμορφώνει, την αναπροσανατολίζει. Αλλά δεν υπάρχει χωρίς το γλωσσικό, το υπέδαφος. Δηλαδή δεν υπάρχει στο κενό για μένα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ας ακούσουμε ίσως σε αυτό το σημείο ένα-δύο ποίηματα δικά σας.
Ωραία. Ευχαριστώ.
Πείτε μας από ποια συλλογή είναι και τον τίτλο του
ποίηματος,
για να ξέρουμε. Λοιπόν,
είναι από την ποιητική συλλογή «Η ακτιμοσύνη των λέξεων», από τις εκδόσεις Αιγαίων, όπως προείπα. Και θα διαβάσω ένα ποίημα που λέγεται «Οδή στον Diego Armando Maradona». Και είναι αφιερωμένο στον Μαραντόνα και το επέλεξα σκοπίμως γιατί καταγράφει ακριβώς και τη σχέση που έχω με το ποδόσφαιρο και διακηρύσει για μένα το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο ή αθλητισμός και τέχνη ή λογοτεχνία δεν είναι δύο πράγματα ασύμβατα, αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά. Το διαβάζω λοιπόν. «Οδή στον Diego Armando Maradona. Δεν πέθανες από ηρωίνη, επιδημίες, χάπια, το άλυτρο πένθος της μακροβιότητας, ούτε από ό,τι πεθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι, μυρίζοντας τη λίγδα μιας υψηλότοκης αθανασίας, εκείνη την ανεξιχνία στα δολερή κατανάλωση του μύθου τους, που μια μέρα τους τομώνει. Δεν πέθανες ποτέ την ώρα που όλοι περίμεναν, κι ούτε όπως οι βρωτοί γνωρίζουν πως μια μέρα θα πεθάνουν. Μήτε σαν ένα λυκόφως γέρνει νοχελικά στην πλάτη της κουρασμένης μέρας, ανεμίζοντας το πέπλο των φεγκοβόλων άστρων. Όχι, δεν πέθανες, Diego Armando Maradona. Η γενιοδορία των θεών να την κάνουν σαν άνθρωποι δεν είναι θάνατος». Και να διαβάσω ακόμα ένα από το ίδιο βιβλίο. Κυκλοφορείται έγκλειστος στο μελανοδοχείο και είναι αφιερωμένο στον Άλτεν Νόουλαν, έναν πολύ μεγάλο Καναδόν ποιητή του 20ου αιώνα, για τον οποίο επίσης ετοιμάζω ένα βιβλίο ποιητικής μορφής ξανά, όπου εκδιπλώνεται μια άλλη ποιητική συνομιλία με το έργο του Νόουλαν. Και είναι αφιερωμένο στο φίλο και ποιητή, επίσης εξαίρετον ποιητή, τον Γιώργο Χριστοδουλίδη, μέσω του οποίου γνώρισα τη γραφή και την ποιήση του Νόλα. «Έγκλειστος στο μελανοδοχείο, συμφωνώντας πως ο κινησμός γαυγίζει μέσα στην αμετροέπεια σαν ξεδοντιασμένος σκύλος. Γελάσαμε δυνατά με την καρδιά μας όταν σου είπα: νομίζω πως κάποια σου ποίηματα θα τα έγραφα εγώ, αν δεν ήσουν ο Άλτεν, και μπορούσα να γράψω κι εγώ με την ορμή αφινιασμένου καταράχτη, το υπέρλαμπρο τούτο θέαμα φυσικού τρόμου που το κάνεις παιγνιδάκι στις λέξεις σου. Τότε ξαναγέλασες. Πώς νομίζεις γίνεται αυτό, έγκλειστος στο μελανοδοχείο, αδερφέ μου?»
Πολύ ωραία. Μόλις μας έχετε αποδείξει ότι ένας ποιητής μπορεί να εμπνευστεί και από έναν ποδοσφαιριστή και από έναν άλλο ποιητή.
Μα το ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαία που έχει ονομαστεί. Ποιήση εν κινήσει. Poetry in motion. Και ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του καιρού μας, ίσως ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης ποδοσφαιρικά μιλώντας όλων των εποχών, ο Ροναλτίνιο, έχει πει σε μια συνέντευξη του ότι εγώ όταν παίζω ποδόσφαιρο, τη στιγμή που αγωνίζομαι, ακούω στα αυτιά μου μουσική. Ακούω μουσική. Είναι μια χορογραφία. Είναι μια χορογραφία εν εξελίξη.
Αφού μιλούμε για ποδόσφαιρο, θέλω να μας πείτε λίγο τη δική σας σχέση με το συγκεκριμένο άθλημα, καθώς και ένα περιστατικό που μας ξεκινήσατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή με την Ντίνα την Κατσούρη για μια ποιητική συλλογή που έγραψε με σχέση το ποδόσφαιρο.
Εγώ μεγάλωσα, όπως και πολλά παιδιά της γενιάς μου, της εποχής μου, παίζοντας ποδόσφαιρο στις αλάνες. Δεν υπήρχαν τόσες πολύ κατοικίες όπως μέχρι σήμερα. Υπήρχαν πολλοί άδειοι χώροι, ευλογημένοι χώροι, που μπορούσες να παίξεις, να απελευθερωθείς, να εκφραστείς. Και εγώ είχα από μικρός αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Βέβαια συνέντεινε και μία παράδοση μέσα στην οικογένεια, γιατί είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια οικογένεια που είχε αρκετά καλή σχέση με τον αθλητισμό, με τα σπορτ και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ και το βολεϊμπόλ. Και πολύ γρήγορα μύθηκα εγώ στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Και από την ηλικία των 5-6 χρονών άρχισα να παρακολουθώ ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τα πηγαίνω στο γήπεδο και όχι μόνο, και μπάσκετ παρακολουθούσα και βολεϊμπόλ στο ιστορικό παλιό Γασιμπή. Αλλά αυτό που με μάγεψε και μου έδωσε, ας πούμε, την μεγάλη όθηση στο να ασχοληθώ πιο ουσιαστικά και σε ευρύτερο επίπεδο και να επιχειρήσω να το αντικρίσω σε όλες τούτες τις διαστάσεις και ως πολιτισμικό προϊόν, κοινωνικό και μέσα από την ίδια την ιστορική εξέλιξη, αλλά και την ιστορία των κοινωνιών και των πόλεων, γιατί είναι η δημιουργία του ποδοσφαίρου είναι σύμφωνη με την ιστορία των πόλεων στη Δυτική Ευρώπη από τον Μεσαίωνα και εντεύθεν, και κυρίως στο 19ο αιώνα. Ήταν η γνωριμία, η επαφή με το αγγλικό ποδόσφαιρο μέσω του Match of the Day, που πρόβαλε τότε από το αρχές του 70 το ΡΙΚ, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, σε μαύρο ασπό εννοείται, όπου εκεί γνώρισε ένα άλλον κόσμο, λοιπόν. Και εγώ έγινα από μικρός οπαδός της Manchester United και εραστής του George Best. Και μεγάλωσα με τον μύθο του Best, αυτού του καλλιτέχνη ποδοσφαιριστή, αλλά εκείνης της μεγάλης ομάδας της United. Μία άλλη εμπειρία συγκλονιστική που είχα, που με έκανε επίσης να ασχοληθώ με το ποδοσφαιρό, ήταν όταν ήμουν σε ηλικία πριν από τα 10 ακόμη, πρέπει να ήμουν 8-9 χρονών. Και είχα πάει στα Πλατάνια, στο βασικό σταθμό των Πλατανιών, όπου υπήρχε μια κατσίνα της ΝΑΦΗ, των αγγλικών βάσεων. Ήταν κατσίνα παλιά του αγγλικού στρατού. Λοιπόν, και μπαίνοντας μέσα, είχε διάφορες φωτογραφίες από ποδοσφαιρικών ομάδων, αθλητών, από διάφορα αθλήματα. Είχε τρόπαια, κύπελλα, ξέρω εγώ. Και κάποια βλέπω σε έναν τοίχο μια φωτογραφία μεγάλη, έγχρωμη, μιας ομάδας η οποία είχε 5 κύπελλα, 5 τρόπαια μπροστά παρατεταγμένα. Και ήταν η Glasgow Celtic, η μεγάλη σκοτική ομάδα, η ομάδα των καθολικών της Γλασκόβης, που ήταν η μεγάλη ομάδα του 1967 που είχε κατακτήσει 5 τρόπαια, που καμία ομάδα στην ιστορία δεν το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και αυτοί φορούν και έχουν το σήμα, είναι το τετράφυλλο, το ιρλανδικό το έμβλημα, το αρχαίο, το κελτικό, όχι το τριφύλι, το τετράφυλλο. Και είναι τα χρώματα τους είναι τα χρώματα της Ιρλανδικής σημαίας, γιατί έχει Ιρλανδικές καταβολές, είναι οι Ιρλανδοί μετανάστες της Σκωτίας, καθολικής προέλευσης κτλ. Και τα χρώματα ήταν το πράσινο, το άσπρο και το χρυσαφί. Λοιπόν, και ήταν το χούπς, το περίφημο, δηλαδή ήταν η πράσινη η φανέλα με τις, μάλλον η φανέλα με τις πράσινες και λευκές ρίγες, το λευκό σόρς και τις λευκές κάλτσες. Λοιπόν, και όταν είδα αυτή την φωτογραφία, εγώ έμεινα άναυδος. Δηλαδή, είχα μείνει, μέσα στην παιδική μου αφέλεια, είχα τυφλωθεί από την εικόνα. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ομάδα? Και είχα μια μεγαλοπρέπεια, ήταν όλοι, ας πούμε, καλογυμνασμένοι οι παίχτες. Λοιπόν, και 5 τρόπαια μπροστά, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Και από τότε άρχισα να ψάχνω αυτή την ομάδα. Και ψάχνοντας τη Celtic και μαθαίνοντας την ιστορία της, άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι το ποδόσφαιρο. Και ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι το ποδόσφαιρο, εάν δεν αναδυφίσεις την ιστορία του, τις ρίζες του, δηλαδή τη διαμόρφωση του μέσα στο χρόνο. τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις, τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, την ταξική του διαστρωμάτωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα των λαϊκών τάξεων, της εργατικής τάξης στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι δημιουργήθηκε. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκληθεί το ποδόσφαιρο ως η όπερα των φτωχών.
Υπάρχει φυσικά και ομάδα που είναι οι φοπλιστές.
Ναι, αλλά δεν είναι η Everton. Ναι, αλλά αυτό είναι ένας μύθος. Η Everton δεν είναι, αυτό είναι εξαπατά. Γιατί για να το καταλάβει κάποιος ακριβώς πρέπει να μελετήσει και την ιστορία. Στο Λίβερπουλ υπήρχε η Everton αρχικά και υπήρχε και άλλη, η Τραμία. Λοιπόν. Η Everton ήταν η μεγάλη ομάδα του Λίβερπουλ, η οποία ήταν ομάδα των μεθοδιστών, δηλαδή είχαν της περιοχής του Merseyside, είχαν θρησκευτικές καταβολές και ιρλανδικές ρίζες επίσης η Everton. Και την υποστηριζόταν και στηριζόταν από την εφοπλιστική τάξη, ας πούμε, του Λίβερπουλ, του μεγάλου λιμανιού κτλ. Πρόεδρος της Everton ήταν ξεχάνω το όνομα του, μου διαφεύγει, ο δήμαρχος του Λίβερπουλ, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του Anfield Road, του περίφημου γηπέδου. Λοιπόν, ο οποίος είναι Χόλτινγκ. Λοιπόν, ο οποίος ενοικίαζε το γήπεδο στην ομάδα για να αγωνίζεται. Για να προπονείται και να αγωνίζεται. Αυτός μια ημέρα αποφάσισε ότι θα αυξήσει το ενοίκιο προς την ομάδα. Ήταν ο πρόεδρος, αλλά και ο διοκτήτης του γήπεδου. Το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο διαφώνησε και αποφάσισαν ότι θα μετακομίσουν ένα χιλιόμετρο παρακάτω στο Stanley Park, που είναι και τα δύο γήπεδα, που ήταν τον Goodison, και πήγαν στον Goodison Park. Και αυτός αναγκάστηκε να δημιουργήσει, έμεινε μόνος του με ένα δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα, και αναγκάστηκε να δημιουργήσει μια άλλη ομάδα, την περίφημη Liverpool FC. Λοιπόν, όμως η ομάδα των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής είναι η Everton, δεν είναι η Liverpool. Και η Liverpool έχει, αλλά κυρίως είναι η Everton. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που πάνω στον Goodison Park γράφει the People's Club, δηλαδή η ομάδα του λαού. Δηλαδή αυτό προσδιορίζεται ως ομάδα του λαού. Και πριν από μερικά χρόνια έγινε μια μεγάλη έρευνα στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, για την κοινωνική υποστήριξη που έχουν όλες οι ομάδες της, κυρίως στην Αγγλία και στη Premier League. Και η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι η ομάδα που υποστηριζόταν από κοινωνικά στρώματα με το χαμηλότερο εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, ήταν η Everton. Αλλά υπάρχει ο μύθος ότι είναι εφοπλιστές. Στην ουσία δεν είναι εφοπλιστές, είναι τόφις. Είναι ζαχαρωτά. Αυτό είναι το παρατσούκλι τους.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα. Μιλήσαμε και για ποδόσφαιρο στη λογοτεχνία στα Χτσιανά, κυρίες και κύριοι. Ας πούμε λίγο για την ποιητική συλλογή της Ντίνας Κατσούρη, η οποία προσπάθησε επίσης να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και νομίζω σας είχε συμβουλευτεί, σας είχε...
Ναι, με την Ντίνα είχαμε μια αγαπητική σχέση, παρά τις όποιες συγκρούσεις και εντάσεις και τα λοιπά. Αυτά ήταν στην ημερησία ατζέντα. Και έχω την τύχη και την τιμή να είμαι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι συνέτραμαν για την δημιουργία του λογοτεχνικού περιοδικού Άνευ, που ήταν μια ιδέα προσιλοποίηση της ίδιας της Ντίνας αλλά και του μακαριστού του Γιάννη του Κατσούρη. Η Ντίνα, εντάξει, παρότι ο κύριος Γιάννης είχε αγάπη για το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσε κτλ., αυτή το απεχθανόταν. Και είχαμε και αρκετές συγκρούσεις επ' αυτού και μάλιστα σε έναν λεκτικό διαξηφισμό που είχαμε, εγώ της είπα μία μέρα ότι προτιμώ να δω έναν ωραίο αγώνα ποδοσφαίρου παρά μία κακή θεατρική παράσταση. Και ξεμάνει, μου λέει, αυτό που λες είναι η ροσιλία, πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, και γράφεις και τέλος πάντων με κατατρόπωσε. Λοιπόν, πέρασαν αρκετά χρόνια. Και κάποια στιγμή η Ντίνα, εντάξει, λόγω ίσως και της περιραίουσας ατμόσφαιρας και λόγω και αλλαγών που επισυνέβονταν στο καθαυτό πεδίο του πολιτισμού, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι το ποδόσφαιρο είχε μια άλλη διάσταση και μια άλλη δυναμική που δεν ήταν απλώς έναν άθλημα όπως τα άλλα που κάποιοι 11 ποδοσφαιριστές κυνηγούν μια μπάλα και προσπαθούν να τη στείλουν στα δίχτυα. Και άρχισε να την ενδιαφέρει ως πολιτισμικό φαινόμενο, αλλά και ως εμπειρία, ως υπαρξιακή και κοινωνική εμπειρία. Και άρχισε να καταπιάνεται με τη συγγραφή κάποιων ποιημάτων για το ποδόσφαιρο. Και ως φυσικό επακόλουθον, απευθύνθηκε. Κουβεντιάσαμε, συνομιλήσαμε, είχαμε μια αρκετή επαφή και από τηλεφώνου αλλά και κατηδία, μέχρι να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, η οποία θεωρώ ότι είναι εξαίρετη και ίσως μία από τις καλύτερες που έχει γράψει στην συγγραφική της σταδιοδρομία.
Κύριε Παπαδόπουλε, να επιστρέψουμε λίγο στην αναφορά που είχατε κάνει για το βραβείο το κρατικό που κερδίσατε για τη συλλογή Εντός Συνόρων. Νοουμένου του ότι στο παρελθόν είχατε ασκήσει έντονη κριτική για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού κτλ., τι σημαίνει αυτή η διάκριση για εσάς και πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα τις λογοτεχνικές βραβεύσεις?
Λοιπόν, η διάκριση ήταν απρόσμενη, γιατί όπως είχα πει και στην αρχή, δεν είχα κάνει υποβάλει το βιβλίο ως υποψήφιο για τη βράβευση. Το υπευλήθη είναι από άλλα άτομα, τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και εγώ πιάστηκα εξαπίνης. Δηλαδή όταν μου τηλεφωνήσαν από το Υπουργείο Παιδείας για να μου ανακοινώσουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι βραβεύτηκε το βιβλίο, εγώ έμεινα άναυδος, διότι ήξερα ότι δεν είχε υποβληθεί. Και μου είπαν, μα όχι, υποβλήθηκε. Και λέω, μα αφού δεν γίνεται, κάποιο λάθος έγινε. Και μου είπαν, όχι, έχετε βραβεύσει. Λοιπόν, εντάξει, okay, εγώ δεν μπορούσα, άρχισα να υποψιάζομαι τι μπορούσε να είχε συμβεί. Τελικά η υποψία μου επιβεβαιώθηκε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων δεν εξυπηρετεί καθόλου, ειδικά την ίδια την ποίηση καθ' αυτή δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Δεν γράφει κανείς για να βραβεύεται, ούτε γράφοντας σκέφτεται τα ενδεχόμενα βραβεία ή την επιβράβευση που μπορεί να έχει την αποδοχή του έργου του. Γράφει για άλλους λόγους που τους ξέρει κυρίως ο ίδιος, ίσως κανένας άλλος. Και αυτή είναι, κάποτε είναι, μπορεί να είναι κοινοποιήσιμη, αλλά και ανομολόγητη. Για μένα η ουσιαστική επιβράβευση ενός έργου, ενός βιβλίου, είναι η επιθυμία να το ξαναδιαβάσεις. Και έχει πάντοτε μία απεύθυνση στο χρόνο. Στην ουσία, το να θέλεις να βραβεύσεις ένα βιβλίο είναι να του βάλεις μία σφραγίδα αναγνωρισιμότητας, η οποία στην ουσία μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το τι κάνει αυτός που γράφει και με το πραγματικό του έργο. Θεωρώ ότι υπάρχει για δύο λόγους. Τροφοδοτείται από δύο πηγές, από δύο δεξαμένες. Η μία είναι η επιθυμία, η βούληση του κράτους, άρα της εξουσίας, να ελέγξει τον χώρο του πολιτισμού και ειδικά το λογοτεχνικό, δηλαδή να ελέγξει το λογοτεχνικό πεδίο. Και η άλλη, η ασίγαστη ματαιοδοξία των συγγραφέων, των λογοτεχνών, να αναγνωρίζονται και να βραβεύονται. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο, δεν θα υπήρχε ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων.
Δίνει όμως έτσι μια αναγνωρισιμότητα, όπως είπατε, ναι, και εσείς, δίνει, για να μπορέσει...
Ναι, δίνει, ναι. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει όμως και ψευδεπίγραφα. Δηλαδή μπορεί να βραβευτεί το πέρα από ότι βραβεύονται βιβλία μέτρια, ενίοτε και κακά. Δηλαδή, okay, γίνονται και τέτοιες αστοχίες. Χωρίς να σημαίνει ότι συχνά δεν βραβεύονται και άξια βιβλία ή αυτά τα βιβλία που που συγκαταλέγονται στις τελικές λίστες δεν είναι άξια προσβάευση. Αλίμονο, δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Όμως μπορεί να δημιουργήσει μια πλασματική εικόνα για το έργο ενός συγγραφέα. Δηλαδή μπορεί να βραβευτεί έναν έργο του που μπορεί να είναι συγκρινόμενο ή εντασσόμενο στο ευρύτερο κόρπους το συγγραφικό του συγκεκριμένου δημιουργού, ένα μέτριο ή όχι ιδιαίτερα σημαντικό έργο, και να επισκιάσει όλο το υπόλοιπο. Ή επίσης μπορεί να έναν έργο μέτριο που θα βραβευτεί να επισκιάσει άλλα έργα πολύ σημαντικά που έχουν εκδοθεί και από άλλους συγγραφείς εκείνη την περίοδο. Οπότε εντάξει, okay, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ συζητήσιμο. Απλώς θα καταλήξω την κουβέντα επί του θέματος, επικαλούμενος τα λόγια ενός μεγάλου Γάλλου συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει, αυτός είναι που καθιέρωσε θεωρητικά την αυτοβιογραφία ενός είδος λογοτεχνικών, και έχει γράψει πολλά και ποιήση και πεζογραφία, ο οποίος έχει πει, ο Λεσέ, ότι όταν βραβεύεσαι, και μου έτυχε όταν βραβεύτηκα, λέει, ξαφνικά να σε πλημμυρίζει ένα αίσθημα δύναμης που έχει να κάνει με αυτήν την αναγνωρισιμότητα που έχετε αναφέρει προηγουμένως. Όταν εκλείψει όμως αυτό το συναίσθημα και σκεφτείς αναστοχαστικά την ουσία αυτή της δύναμης, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι σε σένα, αλλά σε αυτούς που απονέμουν την αναγνώριση. Η πραγματική δύναμη είναι σε αυτούς. Λοιπόν, άρα η ποιήση, η γραφή, η λογοτεχνία δεν έχει ανάγκη αυτήν τη δύναμη την εξωτερική να την προσδιορίσει και να την ετεροκαθορίσει. Λοιπόν, είναι αυτοδύναμη.
Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Κύριε Παπαδόπουλε, ποιες είναι οι τρέχουσες ή μελλοντικές σας λογοτεχνικές δραστηριότητες? Ετοιμάζετε κάτι αυτό το καιρό?
Έχω πολλά ανοιχτά μέτωπα. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Μπορεί να αναρωτηθούν και κάποιοι, μα τι κάνει αυτός, ας πούμε, είναι mass production. Έχω στο συρτάρι, εντός εισαγωγικών, άλλες 8-9 ποιητικές συνθέσεις. Που εντάξει, θα προσπαθήσω όσο με τις λιγοστές μου δυνάμεις σιγά σιγά να εκδώσω, να φέρω στο φως. Διότι εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάτι γράφεται, ναι, πρέπει να εκδίδεται.
Και μουσική ακούτε, κύριε Παπαδόπουλε? Έχετε κάποιους αγαπημένους καλλιτέχνες?
Πάρα πολύ μουσική. Μάλιστα σε έναν ποίημα, έναν ανέκδοτο, μιλώ για τη μουσική και ξεκινάω σε εξής το ποίημα. Χωρίς μουσική τι να κάνω, είναι η ακόπαστη φένα της απελπισίας εξοντοτικά άφθονη. Άρα θεωρώ ότι χωρίς μουσική δεν θα μπορούσα να ζήσω. Θεωρώ ότι κανείς χωρίς μουσική δεν θα μπορούσε να ζήσει, αν και αυταπαντόμαστε ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Άρα χωρίς τέχνη δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και αυτό μας ξεγελά επίσης. Φυσικά ακούω μουσική, ακούω πάρα πολλά είδη μουσικής. Δεν είμαι αυτούς που κάνουν διάκριση ανάμεσα σε είδη μουσικής. Μ' αρέσει η καλή μουσική όπου υπάρχει. Και όποια ανταποκρίνεται την ιδιοσυγκρασία τη δική μου και στο συνέστημα το δικό μου. Αλλά ακούω και ξένη μουσική και κλασική που εντάξει, μικρός έπαιζα, ας πούμε, προσπάθησα να μάθω κλασική μουσική. Δυστυχώς τα παράτησα. Ακούω ξένη μουσική και ελληνική μουσική. Από ξένη μουσική ακούω κυρίως funk και jazz, τον jazzy funk κυρίως, δηλαδή τη μαύρη μουσική, χωρίς να απορρίπτω τη rock, που επιλεκτικά την ακούω τη rock. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει μεγάλα τραγούδια και μεγάλους ερμηνευτές, αλλά η εστίαση δική μου, το ιδίωμα το δικό μου, είναι η μαύρη μουσική, δηλαδή το street funk, το heavy funk, η soul και τα λοιπά, και η jazz, και η ελληνική μουσική, τα πάντα εκτός από την πολύ ελαφριά, δηλαδή αυτή τη μουσική που βγαίνει τώρα, τη μαζική παραγωγή, αυτή δεν την ακούω. Αλλά ακούω το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο, ακούω το λεγόμενο της εποχής, ας πούμε, του Μεσοπολέμου και μετά τον πολέμο, ελαφρό, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ονομάζεται ελαφρό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε έντεχνο και μη έντεχνο. Δηλαδή το λαϊκό τραγούδι δεν είναι έντεχνο.
Μεγάλη συζήτηση.
Τι είναι αυτό, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ο Βαμβακάρης, ο Παπα Ιωάννου, ο Τσιτσάνης, όλοι αυτοί, ο Μιτσάκης, τι ήταν, άτεχνοι, τι ήταν.
Δυστυχώς ο χρόνος περνά γρήγορα και από εδώ πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Πριν όμως φύγετε, θα ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι για να το μοιραστούμε και να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας. Ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό?
Λοιπόν, εγώ είμαι χατζηδακικός, αλλά θα επιλέξω ένα τραγούδι του Θοδωράκη. Όμορφη πόλη.
Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφουμε. Κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, ήταν για τη φιλοξενία και για την υπέροχη συνομιλία.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά». Είμαι η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου πάμε αμέσως να σας αποκαλύψουμε το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα.
Σήμερα, Χριστίνα μου, θα μιλήσουμε για το πολύ γνωστό βιβλίο του Μικέλ ντε Θερβάντες, «Ο Δον Κιχώτης». Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το οποίο κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, το πρώτο το 1605 και το δεύτερο 10 χρόνια αργότερα, το 1615.
Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σαρβέδρα γεννήθηκε το 1547 και πέθανε το 1616. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας και θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου μυθιστορήματος. Γεννήθηκε στο Αλκαλά δε Ενάρες, κοντά στη Μαδρίτη, και έζησε μια πολυτάραχη ζωή γεμάτη περιπέτειες, δυσκολίες και αγώνες.
Έγραψε ποίηση, θεατρικά έργα και διηγήματα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον Δον Κιχώτη. Το έργο του, που χαρακτηρίζεται για τη βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, την ειρωνία και την κριτική του για την κοινωνία της εποχής του. Επηρέασε πλήθος συγγραφέων και συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους λάτρεις της λογοτεχνίας.
Πάμε όμως να πούμε λίγα λόγια για την πλοκή του βιβλίου. Ο Δον Κιχώτης, ένας επαρχαιώτης ευγενής, έχει αιμονή με τα υποτικά μυθιστορήματα. Διαβάζοντάς τα, αποφασίζει να γίνει υπότης για να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και να προστατεύσει τους αδύναμους. Παρά το γεγονός ότι ζει σε έναν κόσμο όπου οι υπότες έχουν πάψει να υπάρχουν, ο ίδιος ερμηνεύει την πραγματικότητα μέσα από την παραμορφωτική οπτική των βιβλίων του. Μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Σάντσο Πάντσα, ξεκινά μια σειρά από παράδοξες και κωμικοτραγικές περιπέτειες. Ο Δον Κιχώτης, με την ακατάβλητη φαντασία του, βλέπει ανεμόμυλους ως γίγαντες, πανδοχεία ως κάστρα και γυναίκες ως ευγενείς κυρίες.
Το βιβλίο εξετάζει με βαθύ χιούμορ και φιλοσοφική διάθεση θέματα όπως την αντίθεση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, τη σύγκρουση μεταξύ παλιών αξιών και του σύγχρονου κόσμου, τον ρομαντισμό, καθώς και την αιμονή του ανθρώπου με τα ιδανικά. Ο Δον Κιχώτης είναι, θα λέγαμε, ένα μείγμα κωμωδίας, σάτιρας και φιλοσοφικού στοχασμού. Χρησιμοποιεί γλώσσα που ποικίλει από λαϊκή έως υψηλή και χαρακτηρίζεται από ευφυείς διαλόγους και πολυδιάστατους χαρακτήρες.
Ο Δον Κιχώτης έχει επηρεάσει τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τις τέχνες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι χαρακτήρες του Δον Κιχώτη και του Σάντσο Πάντσα έχουν γίνει διαχρονικές φιγούρες, σύμβολα της ανθρώπινης αναζήτησης για νόημα και των ονείρων που υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Διαβάζουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του Δον Κιχώτη, τη σκηνή με τους ανεμόμυλους, όπου αποτυπώνεται η αντίθεση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.
Εκείνη τη στιγμή είδαν 30 ή 40 ανεμόμυλους που βρίσκονταν σε εκείνη την πεδιάδα. Και μόλις τους είδε, ο Δον Κιχώτης είπε στον υποκόμο του: «Η τύχη οδηγεί τα βήματά μας καλύτερα από όσο θα μπορούσαμε να ευχηθούμε. Γιατί βλέπεις εκεί, φίλε Σάντσο, 30 ή περισσότερους γίγαντες. Έχω σκοπό να πολεμήσω εναντίον τους και να τους αφαιρέσω τη ζωή. Με τα λάφυρά τους θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια αυτή με μεγάλη δόξα και πλούτη». «Ποιοι οι γίγαντες?» απόρρισε ο Σάντσο. «Αυτοί εκεί», απάντησε ο κύριος του. «Με τα μεγάλα χέρια που μοιάζουν με πτερίγια». «Μα είναι ανεμόμυλοι, κύριε, και αυτά που μοιάζουν με χέρια είναι τα πτερίγια τους που περιστρέφονται με τον άνεμο και κινούν τον μηχανισμό του αλεστικού». «Είναι φανερό», είπε ο Δον Κιχώτης, «ότι δεν είσαι ειδικός σε ζητήματα περιπετειών. Είναι γίγαντες. Και αν φοβάσαι, απομακρύσου και πες τις προσευχές σου όσο εγώ θα μάχομαι εναντίον τους σε σκληρή και άνηση μάχη».
Αυτή η σκηνή συνοψίζει την ουσία του χαρακτήρα του Δον Κιχώτη. Έναν ονειροπόλο που μεταμορφώνει τη ρουτίνα σε ηρωική περιπέτεια, συχνά αγνοώντας την πραγματικότητα γύρω του. Αυτή ήταν η σημερινή μας βιβλιοπρόταση, λοιπόν.
Κλείνουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με το τραγούδι «Δον Κιχώτης». Στίχη και μουσική Βασίλης Μαντζουράνης. Τραγουδά το συγκρότημα Δυτικές Συνοικίες και είναι από το άλπουμ τους του 2003 με τίτλο «Μακριά σου». Μείνετε μαζί μας, επανερχόμαστε μετά το τραγούδι με το ένθετο της Ελένης Σιούφτα για να ακούσουμε «Τι δεν μας είπε ο Όμηρος».
όλο το καταστρέφω. Ροκάρι μέσα μου ο πειρασμός. Σαν έρθει η νύχτα στο ρυθμό του χορεύω. Νιώθω αδύναμος στρωτός. Στα ρήν της μοναξιάς χαρώ παλεύω. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Ο μολυβένιος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνα να βρεις. Είμαι απλά, είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στο κόσμο του και να το νιώσεις δεν μπορείς. Από καπνό περιπλανιέμαι κάθε βράδυ. Αυτό εξόριστος να ζω σε ένα τέλειωτο σκοτάδι. Κουραστικά να ακροβατώ ανάμεσα στο ψέμα την αλήθεια. Βαρεθήκα να πρωταγωνιστώ μια ζωή σε παραμύθι. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Ο μολυβένιος σου στρατιώτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνες να βρεις. Είμαι απλά, είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στο κόσμο του και να το νιώσεις δεν μπορείς. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνες να βρεις. Είμαι απλά, είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στον κόσμο του και να το νιώσεις δεν μπορεί.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή μας με την Ελένη Σούφτα και το ένθετο για τα ομηρικά έπι και την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Αγαπητή Χριστίνα, αγαπητή Ανδρέα, χαίρομαι που είμαι και σήμερα μαζί σας.
Αγαπητή Ελένη Σούφτα, το σημερινό ένθετο φέρει τον τίτλο «Τι δεν μας έχει πει ο Όμηρος» και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς έχεις κατά νου.
Ίσως ακούγεται κάπως περίεργος αυτός ο τίτλος, αλλά ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται ούτε στην Ιλιάδα, ούτε στην Οδύσσια, αλλά τα χρεώνεται ο Όμηρος. Έχω επιλέξει σήμερα να μιλήσουμε για την ωραία Ελένη, την Αχίλλειο Πτέρνα, το Δούριο Ήππο και τον Κύκλωπα Πολύφιου.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ωραία Ελένη. Δεν την αποκάλεσε έτσι ο Όμηρος?
Πουθενά ο Όμηρος δεν δίνει στην Ελένη το επίθετο ωραία. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας να εξέρχεται από το θάλαμο της. Καλυψαμένη οθόνηση, καλυμμένη δηλαδή με πέπλο, συνοδευόμενη ως ήθιστε από δύο βάγες για να παρακολουθήσει από τα τείχη της Τρίας στις σκιές πύλες τη μονομαχία του εραστή της του Πάρη με το σύζυγό της το Μενέλαο.
Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, πώς άραγε θα ένιωθε βλέποντας δύο άντρες να σφάζονται κυριολεκτικά όμως για χάρη της?
Η Ελένη νιώθει φρικτά που γίνεται η αιτία τόσο σκοτωμό τόσα χρόνια. Μένφεται τον εαυτό της σε διάφορα σημεία της Ιλιάδας. Στο σημείο εκείνο λοιπόν, στις σκιές πύλες, βρίσκονται καθισμένοι οι δημογέροντες της πόλης. Τα λόγια που θα υποθούν όταν αντικρίζουν την Ελένη είναι συλλογικά. Δεν τα λέει κάποιος συγκεκριμένος γέροντας. Δεν είναι μια υποκειμενική άποψη, είναι η άποψη της κοινής γνώμης. Και τι λένε? «Ούνε μεσής Τρώας και η κνήμιαδας Αχαιούς, τι δαν φύγειν εκεί πολλήν χρόνων άργια πάσχην». Δηλαδή, δεν είναι κρίμα που οι Αχαιοί και οι Τρώες για χάρη αυτής της γυναίκας τόσον καιρό υποφέρουν, αφού ενός αθανάτηση θεής ισόπα έικεν. Δηλαδή, μοιάζει με θεά στην όψη.
Γιατί όμως ο Όμηρος δεν δίνει λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών της ωραίας Ελένης?
Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά επέλεξα έναν πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος, ο Δημήτρης Ολιαντίνης, σε μία από τις διαλέξεις του απαντά. Λέει, δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Είναι εκείνο που δεν μιλάμε για κορυφές πια. Είναι μία ακραία μορφή ομορφιάς. Μιλάμε για ύψος και στο ύψος δεν βρίσκουμε άκρη. Ανοιγόμαστε σε μια άπειρη διάσταση. Είναι δηλαδή μια εφεύρεση, ένα τρίκ αν θέλετε, που επινόησε ο Όμηρος, αν και είναι συνηθισμένο και για άλλες μορφές αυτό, αλλά χαρακτηριστικά με την Ελένη που προεξοφλεί ότι και στο μέλλον δεν θα γεννηθεί γυναίκα καλύτερη από αυτή.
Μάλιστα. Και από την Ελένη πάμε στην Αχίλλειο Πτέρνα. Φράση την οποία χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε το αδύναμο σημείο κάποιου, το σημείο στο οποίο είναι τρωτός.
Ο Όμηρος δεν μίλησε ποτέ για τη φτέρνα του Αχιλλέα. Για τα πόδια του, ναι, τον αποκάλεσε μάλιστα και οκίποδα, δηλαδή γρήγορο στα πόδια. Δεν πεθαίνει στην Ιλιάδα επειδή τον τραυμάτισε στη φτέρνα του ο Πάρης. Τον βλέπουμε νεκρό στον κάτω κόσμο στην Οδύσσια. Ο Όμηρος δεν λέει πώς σκοτώθηκε ο Αχιλλέας και έχει τους λόγους του φυσικά. Η φράση αυτή «Αχίλλειος Πτέρνα» συνδέεται με κείμενα τα οποία ανήκουν στον επικό κύκλο, όχι όμως στον Όμηρο.
Τότε γιατί και πώς έχει επικρατήσει η θεωρία ότι ο Αχιλλέας που πέθανε από βέλος του Πάρη τον χτύπησε στη φτέρνα για να επελθεί ο θάνατος?
Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εδώ και χρόνια κάνω μια θλιβερή, τολμώ να την αποκαλέσω, συλλογή παιδικών βιβλίων. Δυστυχώς έχουν εκδοθεί και ακόμα εκδίδονται βιβλία τα οποία φέρουν τον τίτλο «Ομήρου Ιλιάδα» και μέσα περιέχουν τη θανάτωση του Αχιλλέα από τον Πάρη, αν είναι ποτέ δυνατό. Και ακόμα χειρότερα, τον Τόριο Ήππο. Μάλιστα το βάζουν και στο εξώφυλλο των βιβλίων τους.
Ο Δούριος Ήππος είναι το τρίτο θέμα το οποίο μας έχεις αναφέρει στην αρχή. Ποια είναι η παρανόηση που υπάρχει σχετικά με αυτό το θέμα?
Χριστίνα μου, ίσως και η πιο επικίνδυνη από όλες τις παρανοήσεις. Δεν επιτρέπεται εμείς, οι απόγονοι του Ομήρου, να διαχειριζόμαστε αυτή την κληρονομιά τόσο επιπόλαια. Δεν επιτρέπεται να τραυματίζεται το μήνυμα του Ομήρου, να δίνεται η εντύπωση ότι η Ιλιάδα τελειώνει με την άλωση της Τρίας, με το Θούριο Ήππο. Η Ιλιάδα μας κλείνει με ένα από τα ωραιότερα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τη Ραψοδία Ωμέγα. Και εδώ σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε τα λόγια του μεγάλου ομηριστή του Ιωάννη του Κακριδί. Το έργο της ζωής του Ομήρου, όπως και τόσων άλλων αηδών, ήταν να ψάλει τα πολεμικά κατορθώματα των παλιών. Κανένας όμως άλλος ποιητής, είτε Έλληνας είτε ξένος, όσο ξέρω, δεν έκλεισε το ηρωικό έπος με μια σκηνή συμφιλίωσης, όπου δύο θανάσιμοι πολέμοι να νιώθουν συμπάθεια ο ένας για τον άλλο, όπου ο κοινός πόνος να τους κάνει να ξεχνούν ότι ως την ώρα εκείνη τους χώριζε και όπου να αναγνωρίζεται πόσο δίχως νόημα ήταν να χύνεται τόσο αίμα. Ο Όμηρος δεν απαρνιέται βέβαια την αρετή της παλικαριάς, κάθε άλλο. Τη συμπληρώνει όμως με μια άλλη αρετή, με την ανθρωπιά.
Άρα θα έλεγες ότι ο Όμηρος κινδυνεύει?
Φυσικά και κινδυνεύει. Όσο δεν μελετάμε το πρωτότυπο κείμενο, θα κινδυνεύει.
Πάμε τώρα και στον Κύκλοπα.
Θα πάμε και στον Κύκλοπα. Εδώ επέλεξα να παραθέσω κάποια στοιχεία από τον Κώστα το Δούκα, μελετητή του Ομήρου, που είχε πει ότι το μεγαλύτερο φιλολογικό ψεύδος που έχει επικρατήσει παγκοσμίως είναι ότι ο Κύκλοπας Πολύφημος, ο γιος του Ποσειδώνος, ήταν μονόφθαλμος. Και λέει, ο Κύκλοπας εξηγεί για την ακρίβεια Κύκλοπς, παράγεται από την ομηρική λέξη κυκλάζω ή κυκλένω, που σημαίνει περιέρχομαι κυκλικά, περικυκλώνω, περιτριγυρίζω, και από τη λέξη όψ, την όψη, το πρόσωπο. Όπα ιδέσθε σημαίνει βλέπω κατά πρόσωπο. Οι κύκλοπες λοιπόν ήταν οι πρώτοι γεωργοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι καθόριζαν την περιοχή ιδιοκτησία τους βλέποντες κυκλικά τριγύρω και διαλέγοντες το χώρο τους. Και συνεχίζει. Από τον αφηγηματικό τρόπο τυφλώσεως του από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, προκύπτει ότι είχε δύο μάτια, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ας ζούμε όμως τι λέει ο Όμηρος στην Οδυσσέα, όπου εξιστορείται ακριβώς πώς τυφλώθηκε. Παγιδευμένοι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του μέσα στη σπηλιά περιεργάζονται το γίγαντα που έμενε εκεί. Και η έμμετρη μετάφραση του Κωνσταντούκα είναι εξής. Εκεί άνδρας αναπαυόταν πελώριος, που τα πρόβατα μόνος πήμενε χωριστά. Ουδέ με τους άλλους σύχναζε, αλλά μακριά ήταν και τ' άνομα ήξερε. Και ήταν αλήθεια ένα θαύμα πελώριο. Ούτε έμοιαζε με άνδραση το φάγο, αλλά με κορυφή δασόδι ωραίων υψηλών, που φαίνεται μόνη από τις άλλες. Παρέχεται εδώ η ευκαιρία στον ποιητή, καθώς περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση του Κύκλοπα, να επισημάνει το όλος αξιοπεριέργο, αφύσικο και εντυπωσιακό, ότι ο άγριος γίγαντας ήταν μονόφθαλμος. Όμως, δεν το πράττει εδώ, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περικοπή του έπους. Όταν ο Κύκλοπας απευθύνει την πρώτη φράση προς τους παγιδευμένους ομήρους του, έτσι είπε και σε μας πάλι έσπασε το φιλοκάρδι από δέος τη βαριά φθονγή του και από αυτόν τον πελώριο. Και πάλι δεν τους εντυπωσιάζει η μονοφθαλμία του, αλλά το πελώριο ανάστημα του γίγαντα. Ο λόγος είναι ευνόητος, ο Κύκλοπας δεν ήταν μονοφθαλμός. Η μονοφθαλμία είναι επινόημα της φαντασίας των μεταγενεστέρων ποιητών, οι οποίοι τον τερατολόγησαν για λόγους εντυπωσιασμού. Αλλά και από έναν άλλο στίχο, τον οποίο αναφέρει ο Κώστας ο Δούκας, προκύπτει σαφώς κατά τη λεπτομερή περιγραφή της σκηνής τυφλώσεως, όπου αναφέρεται η ύπαρξη δύο φρυδιών, που θα ήσαν άχρηστα αν ο γίγαντας είχε ένα μάτι. Ένα φρύδι αρκούσε. Και ειδού ο επίμαχος στίχος που βεβαιώνει ότι ο Κύκλοπας είχε δύο μάτια. Και ο ατμός σου ρούφλιζε τα φρύδια και τα βλέφαρα, καθώς η γλίνα κεγόταν. Το πυρ τις ρίζες έσκαζε. Τα βλέφαρα του κάθε οφθαλμού είναι δύο. Οπότε δικαιολογείται ο πληθυντικός, αλλά και κάθε οφθαλμός έχει ένα φρύδι. Γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί πληθυντικό για τα φρύδια? Διότι ο Κύκλοπας απλούστατα είχε δύο μάτια αφού είχε δύο οφθαλμούς.
Σήμερα λοιπόν μάθαμε για τέσσερα πράγματα για τα οποία ενώ έχουν περάσει στη συλλογική μας συνείδηση ως μέρος των ομηρικών επών, στην πραγματικότητα δεν τα είπε ο Ομήρος.
Ελένη Σούφτα, τι ενδιαφέρον θα μας παρουσιάσεις την ερχόμενη εβδομάδα?
Την ερχόμενη εβδομάδα θα μεθύσουμε με ομηρικό κρασί και όχι μόνο, το κρασί στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή λογοτεχνίας Τερτσιανά. Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Η ωραία Ελένη». Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Η στίχη είναι του ποιητή Κώστα Καρτελιά και η μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Από τον δίσκο «Οδύσσια» του 2007.
Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram, στο Λογοτεχνία στα Ερτζιανά, και να επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντάς μας τα σχόλιά σας. Από εμένα, τη Χριστίνα Γεωργίου, τον Ανδρέα Καπανδρέου που ήταν μαζί μου στην παρουσίαση, την Ελένη Σούφτα που μας παρουσίασε το ένθετο και τον Ρένο Κυριάκου που ήταν στον ήχο, καλή συνέχεια και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Να το περιμένει, ήτανε παντρεμένη η ωραία Ελένη. Θα το πληρώσουν ακριβά. Δούνε τι σημαίνει η αναθεματισμένη η ωραία Ελένη. Τι κι αν ακούστηκε παντού, πήγε με δικό της νου, θα λέμε εμείς σαν συγγενείς, σαν εραστές στιγμένοι. Δεν ήθελε η καημένη η ωραία Ελένη. Σαν εραστές στιγμένοι, δεν ήθελε η εραστές θυγμένοι, δεν ήθελε η καημένη η ωραία Ελένη.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.